Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 11 august a emisiunii Ora Moldovei.
Oficialități ucrainene dau asigurări Chișinăului că și noile autorități de la Kiev vor respecta regimul vamal de la graniță pe segmentul transnistrian.
Republica Moldova mai pierde un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Domnul Iermiceev a avut o hotărâre judecătorească prin care s-a recunoscut valabilitatea unui contract. Ulterior, această hotărâre, care era definitivă și irevocabilă, a fost contestată de către Procurorul General printr-un procedeu special numit recurs în anulare.
Dicționarul european astăzi despre emisiile de carbon.
După atentatele dejucate de ieri de la Londra, toate aeroporturile lumii măresc măsurile de securitate.
Și colaborarea cu securitatea comunistă din România și cazul parlamentarului român Mona Muscă în presa de la București de astăzi.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Mai întâi însă Ileana Giurchescu vă prezintă știrile.
Bună seara! Premierul israelian Ehud Olmert a ordonat astăzi extinderea ofensivei terestre în sudul Libanului. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Ierusalim a declarat că Israelul este deschis unei soluții diplomatice. Trimisul american pentru Orientul Mijlociu, David Welch, a făcut o vizită surpriză la Beirut, unde s-a întâlnit cu premierul libanez Siniora. Între timp, la Națiunile Unite, se intensifică eforturile diplomatice pentru a se ajunge la un compromis privind textul rezoluției care urmează să ceară încetarea ostilităților din Libanul de Sud. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la sediul ONU în speranța de a urgenta adoptarea unei rezoluții. Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, doamna Rice speră ca rezoluția să fie votată chiar în această noapte. Marea Britanie rămâne în cea mai înaltă stare de alertă după ce ieri poliția și serviciile secrete au dejucat un plan terorist care s-ar fi putut solda cu distrugerea în aer a mai multor avioane de pasageri cu destinația Statele Unite. Au fost reținute 24 de persoane, între care, afirmă ministrul de interne britanic John Reid, s-ar afla și principalii vinovați. Aeroporturile din lumea întreagă sunt în alertă ridicată, luând o serie de măsuri drastice de securitate. Se pare că în Bosnia a fost descoperită cea mai mare groapă comună din timpul războiului civil. Groapă unde se pare că au fost aruncate unele din victimele bosniace ale masacrului de la Srebrenica din anul 1995. Noul premier al Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat că țara sa trebuie să se implice în dezvoltarea și exploatarea câmpurilor de petrol și gaze din Rusia, din Asia Centrală, Libia și din Golful Persic. Numai așa, Ucraina își poate asigura importul de gaze la prețuri rezonabile, a mai declarat noul premier. În portul ucrainean Sevastopol au sosit nave militare din țări NATO, inclusiv din România, care vor participa la manevre alături de naviene și rusești. Misiunea va dura 4 zile. În luna mai, în urma unor proteste masive, s-a renunțat la manevrele navale, programate împreună de Ucraina și Statele Unite. Uniunea Europeană a cerut eliberarea a 4 observatori electorali belaruși, arestați în februarie și condamnați la 2 ani închisoare. Cei 4 sunt acuzați că ar fi lucrat pentru o organizație care nu era înregistrată în Belarus. Este vorba de organizația Parteneriat finanțată din Statele Unite și care a urmărit desfășurarea alegerilor prezidențiale din acest an. După cum se știe, Statele Unite și Uniunea Europeană au susținut că alegerile nu au fost corecte. În Afganistan, forțele coaliției condusă de Statele Unite a anunțat că a ucis 3 persoane bănuite de a fi membre ale rețelei teroriste Al-Qaeda. Alți 3 suspecți au fost arestați într-o operațiune condusă împreună cu forțele afgane. Aflat joi în Afganistan, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că țara sa se pregătește, la cererea Alianței Nord-Atlantice, să mai trimită un batalion în Afganistan. România, a precizat președintele Băsescu, după convorbiri cu omologul său afgan, este dispusă să sprijine refacerea acestei țări. Pe de altă parte, la București, Partidul Național Liberal, aflat la guvernare, a anunțat că a strâns peste 250.000 de semnături în cadrul unei campanii pentru susținerea retragerii trupelor românești din Irak. Purtătorul de cuvânt al partidului, Valjean Vosganian, a precizat că în baza acestor semnături, la începutul lunii septembrie, liberalii vor depune o solicitare oficială de retragere a trupelor la Parlament și la președinția României.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
După ce la Kiev a fost creată o nouă coaliție de guvernare formată din Partidul Regiunilor, partid considerat a fi pro-rus, al actualului premier Viktor Ianukovici, Partidul Socialist și Blocul Ucraina Noastră al președintelui Viktor Iușcenko, au apărut îngrijorări la Chișinău exprimate de mai mulți analiști politici care s-au întrebat dacă noua administrație din Ucraina își va respecta angajamentele în legătură cu regimul vamal de la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Radu Bene a adunat mai multe opinii de la Kiev și de la Chișinău și relatează.
Serviciul Vamal de stat al Ucrainei a difuzat un comunicat de presă în care anunță că nu intenționează să modifice actualul regim de import-export pentru mărfurile din Transnistria. Vama ucraineană declară că, în pofida dificultăților pe care le creează blocarea de către Transnistria a circulației feroviare, citez, Ucraina trebuie să continue să-și coordoneze acțiunile privind asigurarea intereselor sale politice și economice în regiune, respectând ferm actualele reguli și proceduri vamale, am închis citatul. Nu numai vama ucraineană, dar și reprezentanții ai Ministerului de Externe de la Kiev, cel mai recent, ambasadorul Ucrainei în Rusia, Oleg Demin, au anunțat că Ucraina nu va modifica noul regim vamal. Oleg Demin declara acum două zile la Moscova, într-o conferință de presă, că ceea ce unii numesc blocada economică a Transnistriei, pentru Ucraina înseamnă respectarea normelor internaționale în domeniul vamal și comercial. Iată și părerea expertului de la Kiev, Alexandru Sușko, directorul Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă. Chiar dacă Partidul Regiunilor din Ucraina, condus de actualul prim-ministru Viktor Ianukovici, a criticat anterior noul regim vamal, nu cred că acum acest regim va fi revizuit. Nu există temeiuri pentru asemenea schimbări, fiindcă nu este vorba doar de relațiile bilaterale, ci și de relațiile Ucrainei cu Uniunea Europeană. Iar noul guvern de la Kiev nu este interesat să intre în conflict cu Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât faza acută de după introducerea noului regim vamal a fost depășită, iar situația deja s-a normalizat. În ce privește declarațiile recente ale ministrului moldovean al transporturilor, Miron Gagauz, care la începutul acestei luni a acuzat Ucraina de încălcarea regimului vamal pentru că ar permite, fără avizul Chișinăului, introducerea de mărfuri în Transnistria, Oleg Sușco a menționat că, probabil, ministrul moldovean a fost prost informat pentru că, din datele pe care le deține, dar și cele ale misiunii europene de monitorizare a frontierei, asemenea încălcări nu au avut loc. Ministerul moldovean al transporturilor, însă, continuă să insiste că vama Ucrainei permite intrarea mărfurilor în Transnistria pe cale feroviară, fără să anunțe Chișinăul. Acuzațiile Chișinăului sunt contrazise însă de misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră. Solicitat de noi, ofițerul de presă al misiunii, Rosemary Thomas, a confirmat că trenuri din Ucraina intră în Transnistria, dar că, din câte cunoaște misiunea, nu există restricții la intrarea acestora în regiunea transnistriană, iar despre alte înțelegeri specifice dintre Moldova și Ucraina nu este la curent. În opinia expertului Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, confuzia ce s-a iscat în interpretarea regimului vamal s-ar datora în primul rând faptului că Chișinăul, uneori, atribuie misiunii europene responsabilități ce depășesc mandatul. În ce privește importul neautorizat de materie primă pentru uzina metalurgică de la Râbnița, Oazun Antoi consideră că la mijloc ar fi vorba de acte de corupție.
Este vorba de aceeași corupție, probabil, care s-a înrădăcinat în clasa politică, inclusiv inclusiv de la Kiev. Să nu uităm că în presa din Republica Moldova au apărut mai multe speculații în ceea ce privește proprietarii reali ai acestei întreprinderi, ori noi nu deținem această informație veridică, verificată și respectiv probabil acolo este răspunsul la cauza acestor abateri de la regimul Vamal.
Oazon Antoi consideră însă că aceste cazuri nu pot servi drept un semn că Ucraina ar intenționa să renunțe la regulile vamale impuse Transnistriei. Dimpotrivă, noul guvern de la Kiev s-a angajat deja să respecte planul de acțiune al Ucrainei cu Uniunea Europeană, care include și noile reguli vamale de la frontiera cu Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru postul nostru de radio, analistul Vladimir Socor se oprește astăzi la recenta vizită a președintelui Vladimir Voronin la Moscova și la propunerile pe care șeful statului moldovean l-a avansat în legătură cu regiunea transnistreană, întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat și al postului nostru de radio.
Întâlnirea din 8 august a președintelui moldovean Vladimir Voronin cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin nu a adus rezultatele concrete pe care le-am fi dorit cu toții. Asemenea rezultate ar fi fost un angajament de a retrage trupele rusești, de a redeschide piața Rusiei pentru produsele agricole și vinurile moldovene, de a nu folosi monopolul gazului pentru șantaj economic și politic. Rezultatele acestea nici n-ar fi putut fi obținute, deoarece Rusia ne demonstrează zilnic că nu dorește prosperarea Republicii Moldova, ci dimpotrivă readucerea ei sub dominația rusească, sub presiuni economice, politice, militare. Atunci, la ce a folosit vizita președintelui Voronin la Moscova? Precum am menționat și zilele trecute, președintele Voronin a reușit să demonstreze că Republica Moldova dorește reluarea dialogului cu Rusia, dar Rusia este parte agresivă și răuvoitoare. În acest mod, Republica Moldova câștigă credibilitate pe plan internațional și posibilități sporite de a solicita sprijin internațional în fața presiunilor rusești. Succesul concret și imediat al întâlnirii îl constituie faptul că domnul Voronin a prezentat domnului Putin o propunere concretă privind retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării. Elaborată în ultimele câteva luni, propunerea Chișinăului include următoarele elemente. Republica Moldova va declara oficial că trupele rusești au îndeplinit misiunea de pacificare cu mare succes, încât sarcina trupelor s-a încheiat. Trupele se vor întoarce acasă în Rusia cu toate onorurile. Ele vor fi înlocuite printr-o misiune internațională de observatori militari și civili cu participare predominantă din țările Uniunii Europene. Republica Moldova va acorda Transnistriei o largă autonomie în cadrul Republicii Moldova, conform standardurilor europene în cazul regiunilor care fac parte din țări europene. Statutul Transnistriei se va baza pe legea organică adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 22 iulie 2005, adică demilitarizarea și democratizarea Transnistriei și garanții interne în cadrul Republicii Moldova, ci nu garanții externe. În schimb, schimbul e desigur implicit, nu explicit, Republica Moldova va păstra statutul de neutralitate, nu va adera la alianța NATO și nu va găzdui baze ori trupe străine pe teritoriul ei. De asemenea, Republica Moldova ar urma să legalizeze proprietățile capitalului rusesc în Transnistria, proprietăți care astăzi sunt considerate ilegale. Iată în rezumat poziția Republicii Moldova și propunerea prezentată de către domnul Voronin la Kremlin domnului Putin. Este un mare pas înainte din partea Chișinăului oficial. Rămâne ca această propunere să fie promovată de Republica Moldova în toate forurile internaționale imediat după vacanța de vară, desigur cu susținerea prietenilor ei în Occident. Luna septembrie trebuie să marcheze startul acestui efort. Elemente din propunerile menționate adineauri fac deja parte integrantă din mesajul internațional al Republicii Moldova, mai ales cererea pentru retragerea trupelor rusești. Acum, rușilor li se oferă și o ieșire onorabilă din situație, iar Uniunea Europeană se gândește serios la o operațiune sub controlul ei. Din relatările mass-mediei rusești s-a putut înțelege greșit că președintele Voronin ar fi oferit Rusiei concesii în politica lingvistică din Republica Moldova, o așa numită întărire a rolului limbii ruse. În realitate, citirea atentă chiar a unor relatări rusești demonstrează că partea moldovenească a argumentat că nu-i nevoie de schimbări în politica lingvistică, deoarece limba rusă oricum joacă un rol major. Deci, limba rusă nu mai are nevoie de nicio favoare în plus în Republica Moldova. Anume aceasta a fost teza părții moldovene la întâlnirea din Kremlin. Lucrurile ar fi devenit imediat clare pentru opinia publică din Republica Moldova dacă președinția sau alte instituții ar fi informat publicul în mod prompt și complet despre programarea și desfășurarea vizitei. Din păcate, nu pentru prima oară, informarea nu a fost nici promptă, nici sistematică. Acesta este adevăratul insucces al vizitei. În rest, vizita marchează un succes politic și internațional diplomatic, un succes care trebuie fructificat. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministrul britanic de interne John Reid a declarat că alerta antiteroristă este menținută la nivelul maxim în Marea Britanie, după arestarea a 24 de persoane suspectate că plănuiau să distrugă în zbor mai multe avioane de pasageri cu destinație a Statele Unite. John Reid a spus că operațiunea nu s-a încheiat încă.
Neither the police or the government.
Nici poliția și nici guvernul nu sunt în vreun fel liniștite. Este o operațiune în desfășurare și, prin urmare, Centrul pentru Terorism și Analiză a recomandat ca nivelul alertei să rămână la critic, ca o măsură de precauție pentru protejarea publicului. Potrivit definiției date de Serviciul de Securitate Britanic, MI5, nivelul critic al alertei antiteroriste sugerează un atac iminent. Ancheta celor 24 de persoane acuzate de pregătirea presupusului complot terorist se află în curs. Banca Centrală a Angliei a publicat numele unui număr de 19 suspecți, unii cu aparente legături în Pakistan, și le-a înghețat conturile bancare la cererea poliției și serviciilor speciale. În declarațiile pe care le-a făcut astăzi, ministrul John Reid părea să confirme legăturile cu Pakistanul atunci când aducea mulțumiri pentru contribuția la arestările operate ieri.
We are very grateful for all the help.
Suntem foarte recunoscători pentru tot ajutorul primit și colaborarea cu partenerii noștri internaționali, inclusiv cu Pakistanul, și aș dori să le mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-au dat. Autoritățile pakistaneze se presupune că au arestat câteva persoane în legătură cu presupusul plan terorist de jucat, între care cel puțin doi sunt cetățeni britanici. Ministrul de interne John Reid a chemat societatea britanică la unitate în fața a ceea ce el a numit amenințare comună la adresa tuturor.
More than ever.
Mai mult ca oricând, trebuie să punem accent în zilele care vin pe toleranță și înțelegere din partea tuturor membrilor comunității noastre. Este o amenințare comună pentru noi toți și noi toți trebuie să-i facem față, având un scop comun și fiind solidari. John Reid dădea glas în felul acesta îngrijorărilor din Marea Britanie că anunțarea dejucării presupusului plan terorist poate submina eforturile recente pentru o mai bună integrare a importantei minorități musulmane. Relațiile cu această minoritate au fost urmărite cu lupa după atacurile din transportul public de la Londra din iulie trecut, care au făcut 52 de victime. Președintele american George Bush a fost mai puțin reținut, folosind cuvinte dure în declarația făcută ieri despre liderii presupusului plan terorist de jucat. Recentele arestări despre care concetățenii noștri află acum ne reamintesc, dacă mai era nevoie, că suntem în război cu fasciștii islamici care vor folosi toate mijloacele pentru a-i distruge pe cei dintre noi care iubesc libertatea. Potrivit poliției britanice, presupușii conspiratori plănuiau să distrugă avioanele în zbor, detonând bombe constând din lichid exploziv adus la bord în chip de băuturi și din detonatoare în chip de echipament electronic. Secretarul american pentru securitatea interne, Michael Chertoff, a spus că presupusa conspirație sugerează implicarea rețelei Al-Qaeda, dar autoritățile au fost pregătite, a declarat el, și nimeni nu trebuie să-și modifice acum planurile de călătorie.
Today, air traffic
Astăzi, traficul aerian de pasageri este lipsit de pericole și va rămâne așa datorită măsurilor pe care le luăm. Oamenii trebuie să dea dovadă de înțelegere, dar nu trebuie să își schimbe planurile de călătorie. Zborurile prin aeroporturile din Marea Britanie sunt reluate treptat astăzi, iar orarele de zbor încep să revină la normal. Dar măsurile de securitate stricte introduse ieri, care între altele interzic aducerea la bord a bagajului de mână și a oricărui fel de lichide, vor rămâne în vigoare pe o perioadă nedefinită.
După atentatele teroriste dejucate ieri la Londra, Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări despre capacitățile tehnice și operaționale ale grupărilor teroriste unui expert în aceste chestiuni, Crispin Black, expert independent de la Londra. Ce fel de explozibili lichizi ar fi vrut să folosească teroriștii, ce se știe până acum?
Cred că ceea ce se știe până acum, pentru că sunt și o mulțime de speculații, este că teroriștii au făcut, dacă vreți, un pas înainte, că au reușit să dobândească tehnici noi, prin care să ascundă explozibil lichid, astfel încât să îl poată aduce la bordul avioanelor. Una din tehnicile ce ar fi putut fi folosită este așa numita tehnică binară. Și asta înseamnă că ai două substanțe chimice care separat sunt inofensive, dar dacă le combini, ele au capacitate explozivă. Este posibil ca aceste două substanțe chimice să fie transportate independent de doi oameni diferiți într-un avion și apoi să fie puse la oaltă, ca într-un laborator chimic, în aer.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe expertul britanic ce fel de sisteme de detonare ar fi putut fi folosite pentru astfel de explozibile.
Se pare că sunt două sisteme de detonare despre care se vorbește. Unul ar fi electronic, ca un breloc sau ca un iPod sau ceva similar, care să aibă un încărcător electric. Unele explozibile, din câte înțeleg, pot fi detonate doar dacă li se aplică o lovitură puternică. Sigur, cu aceste detonatoare, pericolul este pentru teroriști că ar putea exploda în alt moment decât cel așteptat. Trebuie să așteptăm și noi momentul în care poliția și serviciile de informație britanice vor descoperi, de fapt, dispozitivele.
Există și o teorie de a detecta astfel de explozibili. Ce ar putea să facă aeroporturile lumii pentru a depista astfel de pericole? A întrebat corespondentul nostru.
When we know the precise specs of the bomb,
când vom ști cu exactitate ce fel de bombă sau ce fel de bombe au fost pregătite pentru acest atac, cred că atunci va fi mai simplu să fie adaptate sistemele de securitate din aeroporturi. În orice caz, regulile actuale în legătură cu bagajele de mână și noile procedee de verificare de la aeroporturi vor fi suficiente ca acest tip de dispozitive să nu ajungă în avioane. Există o tehnologie de detectare a explozibilului, dar nu cred că a fost încă instalată în aeroporturi. Cred că va fi o instalație ce va fi folosită automat în cazul tuturor avioanelor care vin sau merg spre Statele Unite și poate că în și din Marea Britanie. Asta e ceea ce bănuiesc eu. Cu alte cuvinte, am putea vedea aranjamente speciale pentru zborurile ce leagă Marea Britanie de Statele Unite, așa ca în cazul zborurilor liniilor israeliene El Al, adică ale acelor zboruri care sunt percepute ca fiind zboruri cu mare risc.
Este opinia expertului independent de la Londra, Crispin Black.
Ieri, când a făcut mai multe declarații în legătură cu atacurile dejucate de la Londra, președintele american George Bush a folosit o sintagmă care a stârnit controverse în presa internațională. Ileana Giurchescu cu mai multe informații.
Nu este prima dată că președintele american folosește sintagma fascist-islamic. Care sunt rădăcinile acestei expresii și ce înseamnă ea de fapt? Termenul a fost inventat recent de comentatori politici occidentali care încercau să facă o paralelă între anumite mișcări islamice și mișcarea fascistă din prima jumătate a secolului 20. Asemănările ar fi tendința spre totalitarism, încercarea de a impune o ordine socială și politică strictă, ambiția de a elimina opoziția. Cel mai des, termenul de fascism islamic este folosit de analiști aparținând mișcării neoconservatoare, care analiști tind să dea termenului o definiție foarte largă. Unii se referă strict la anumite mișcări islamice, alții lasă însă de înțeles că sâmburele fascismului s-ar găsi chiar în inima islamului. Frank Gaffney, directorul Centrului pentru Politici de Securitate de la Washington, a fost responsabil de strategie de securitate internațională în administrația republicană Reagan. El folosește termenul islamofascism pentru a demonstra că în acest moment Statele Unite se confruntă cu un pericol similar cu cel din ajunul celui de al doilea război mondial.
Like in the past, we confront today a totalitarian ideology.
Ca în trecut ne confruntăm cu o ideologie totalitară pe care am numit-o islamofascism, de găsit în multe țări ale lumii, Statele Unite. Pentru a lupta împotriva acestui tip de inamic, trebuie să înțelegem că este vorba de o mișcare pur ideologică, deși încearcă să se ascundă sub veșminte religioase, ceea ce și produce confuzie, a declarat Frank Gaffney, Europe Libere. Sunt analiști în Statele Unite care critică însă această sintagmă, afirmând că este vorba de un epitet politic. Juan Cole, profesor de istorie modernă a Orientului Mijlociu și Asiei de Sud la Universitatea Michigan, este de părere că vorbim despre un termen ofensator și mult prea relativ, amestecând politica cu religia. În 2004, Cole argumenta într-un articol, citez, Islamul este o noțiune sacră pentru 1.300.000 de oameni în lume. Este întruchiparea celor mai înalte valori. Să combin acest termen cu cel de fascism este de fapt o formă de incitare la ură. O sintagmă atât de încărcată politic și religios poate face mai mult rău decât bine, mai ales când este folosită într-un discurs oficial. Este de părere și Charles Heyman, analist al grupului de informații Jains de la Londra. În aceste timpuri trebuie să încerci să câștigi simpatia fiecărui musulman din țara ta. Sunt cea mai bună sursă de informații. Dacă începi să-i numești islamofasciști, riști numai să-i împingi în tabăra adversă, a declarat analistul londonez Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, cel mai arzător al săptămânii și al zilei continuă să fie deconspirarea arhivelor fostei securități. Cel mai recent caz este cel al deputatei liberale, Mona Muscă, care, într-o conferință de presă ieri, după ce și-a văzut dosarul care se află la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, a prezentat presei acest dosar. În el există și o filă angajament prin care fostul ministru al culturii de la București obținea un nume de cod, Dana. Tania Radu trece în revistă comentariile pe această temă din presa centrală din România.
Nu aveți nicio scuză, este titlul comentariului semnat de tânăra jurnalistă Oana Dobre de la evenimentul zilei despre politicienii români care și-au recunoscut recent colaborarea cu securitatea comunistă. Ne scuzați că vă deranjăm, primiți cu deconspirarea. Acesta este tonul interpelării de presă al autoarei, care se arată revoltată că deputata Mona Muscă, fost ministru al culturii, Dan Voiculescu, fost vicepremier și alții, nu au spus nimic timp de 16 ani despre angajamentele semnate cu securitatea. Mai simplu spus, cităm, niciunul dintre voi nu a fost paleologul. Aluzie la regretatul liberal Alexandru Paleologu, care a recunoscut încă din 1990 că a fost informator. Unei Muscă, pe care multe sondaje o plasau pe locul 2 în topul popularității după președintele Traian Băsescu, a stârnit consternare. După ce inițial a negat informații apărute în presă care avea dosar de informator, ieri deputata liberală a recunoscut în cadrul unei conferințe de presă că a semnat un angajament pe când era asistent universitar la Timișoara și se ocupa de studenții străini. Cei mai mulți comentatori sunt iritați de modul în care ea a evitat asumarea întregului adevăr. În ziarul Adevărul, editorialul semnat de Corina Drăgotescu spune clar, Mona Muscă a înșelat electoratul considerându-l prost de-a dreptul. Din păcate, continuă comentariul, comportamentul Monei Muscă poate fi regăsit la mai toți politicienii care astăzi dau din colț în colț când își văd semnăturile pe diverse corespondențe purtate cu fosta securitate. Dincolo de dezamăgiri, asistăm la prăbușirea unui întreg sistem de valori creat după 1990. Am încheiat citatul. Editorialista de la Adevărul se teme că această zguduire din temelia clasei politice ar putea face loc unui sistem dictatorial, dat fiind că, deocamdată, dintre instituțiile statului, cel mai puțin atinsă de taifun pare să fie armata. Cristian Teodorescu face o precizare interesantă într-un articol din Cotidianul. El spune că, deși definirea poliției politice face ca unii informatori să fie considerați mai răi ca alții, acolo unde există angajamente, delațiuni scrise, semnate sub pseudonim, speculațiile dispar. Nu rămâne decât turnătoria, cităm deja. pură și simplă, primejdioasă, și atunci e vorba de poliție politică, sau rutinieră, dar nici în acest caz să nu vorbim de sfințenie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, despre motivele pentru care Republica Moldova a mai pierdut un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, despre conflictul din Orientul Mijlociu, așa cum este văzut de la fața locului.